Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ny fianakaviana ny singa fototra fiandohan'ny fianampiarahamonina.
Raha tianao mianika ny fiarahamonina,
ndeha mafisina sotoavina ara-moraly.
Raha tianao hivoatra ny fiarahamonina,
ndeha ampiana ny ankohonana hikatsaka ny fivoaram-pivelomana.
Raha tianao hiorina ny fahafahana sy ny fandriam-pahalemana ary ny fihavanana,
ndeha mafisina ny fianam-pifandraisan'ny ankohonana.
Raha tianao hamafy ny fifandraisana,
atomboka eo amin'ny ankohonana ny fiainana sy ny fanajana an'Andriamanitra fitiavana.
Andeha hampiana sy arovana ary ny ankohonana e.
Tantsorika sy Kolopanay, dingana faharoa.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB,
amin'ny enina sy dimy maraina, amin'ny enina sy fefany hariva ary amin'ny sivy sasany alina.
Manomboka ny alatsinainy 2 oktobra.
Lohahevitra voalohany, ny ankohonana sy ny soiombonana.
Iarahana amin'ny Pierre-Éric Franck, randria miandry ny dinarivo.
Amen, together, silence,
erao izy tompo nareo famendrikatera sy lazara isao nanamandraky
fianakaviana ny singa fototra fiandohan'ny fianampiarahamonina.
Raha tianao omenika ny fiarahamonina,
ndeha mafisina ny sotoavana ara-moraly.
Raha tiana hivoatra ny fiarahamonina,
ndeha ampina ny ankohonana hikatsaka ny fivoaram-pivelomana.
Raha tiana iorina ny fahafahana sy ny fandriam-pahalemana ary ny fihavanana,
ndeha mafisina ny fianam-pifandraisan'ny ankohonana.
Raha tiana hiamafy ny fifandraisana,
atomboka eo amin'ny ankohonana ny fiainana sy ny fanajana an'Andriamanitra fitiavana.
Andeha hiampiana sy hiarovana ary ny ankohonana e.
Tantsoroka sikolo-panahy dingana faharoa.
Aranao isan'andro eto amin'ny RDB
amin'ny enina sy dimy maraina, amin'ny enina sy fefany ariva ary amin'ny sivy sasany alina.
Manomboka ny alatsinainy 2 oktobra,
loha hevitra voalohany ny ankohonana sy ny fiombonana,
iarana amin'ny Pierre-Éric Franck randria miandry ny dinarivo.
Tantsoroka
sy kolo-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco.